ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ერგნეთის შეხვედრა ისევ კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა, თუმცა ქართული მხარე გარკვეულ მოლოდინზე საუბრობს.
ბაქს მოლოდინი რომ საბოლოოდ მოხდება სამი წლის წინ მიღებული გადაწყვეტილების გადახედვა მოსახლეობის სასარგებლოდ.
რა გამოწვევები აქვს საქართველოს სურსათის უნებლობის სფეროში?
ქიმიური ნივთიერებებით, პესტიციდებით, აგროქიმიკატებით დაგვიმჯურება, გლეხური მეურნეობა ვერანაირ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს და მათ ვერც აკონტროლებს სახელმწიფო.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ქვეყნის არმია შეტევაზე ვერ გადავა, რადგან ამ დრომდე მისი ტექნიკური შესაძლებლობები ჩამორჩება რუსული არმიის ტექნიკურ შესაძლებლობებს. Financial Times-თან ინტერვიუში ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ თუ ასეთ ვითარებაში უკრაინის არმია შეტევაზე გადავა, იქნება დიდი დანაკარგები, ადამიანები კი მისთვის მთავარი პრიორიტეტია. ზელენსკი ასევე განაცხადა, რომ მზად არის მშვიდობიანი მოლაპარაკებებისთვის რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან, თუმცა ეს მოლაპარაკება პირისპირ უნდა გაიმართოს. გარდა ამისა, უკრაინის პრეზიდენტმა თქვა, რომ საბოლოოდ გამარჯვებას უკრაინამ უნდა მიაღწიოს ბრძოლის ველზე. საბოლოო მიზანი კი ქვეყნის სრული სუვერენიტეტია უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე. პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებითვე დასავლეთის სახელმწიფოებს შეუძლიათ პუტინი აიძულონ მოლაპარაკებები დაიწყოს უკრაინისთვის შეიარაღების მიწოდების გზით და ასევე რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გამკაცრებით, მათ შორის რუსული ნავთობის და გაზის იმპორტის სრული აკრძალვით. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტმა Financial Times-თან ინტერვიუში თქვა, რომ მისი დაკვირვებით დასავლეთის ზოგიერთი სახელმწიფოს მთავრობა უკვე დაიღალა სანქციების ეკონომიკური შედეგებით და ეძებს საშუალებას იმისთვის, რომ საკუთარი კომერციული ინტერესებისთვის ეს სანქციები შეასუსტოს. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგუმ დღეს გამოაცხადა, რომ ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ტერიტორიის 97% უკვე გათავისუფლებულია. ეგრეთ წოდებულ სელექტორულ თათბირზე შოიგუმ თქვა, რომ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის შედეგად მდინარე სევერსკი დონეცის მარცხენა ნაპირზე გათავისუფლებულია დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკების მნიშვნელოვანი ნაწილი, მათ შორის ქალაქები კრასნი ლიმანი და სვატოგორსკი და ასევე 15 სხვა დასახლებული პუნქტი. შოიგუს მტკიცებით სრულადაა გათავისუფლებული სევერო-დონეცკის საცხოვრებელი უბნები და გრძელდება ქალაქის სამრეწველო ზონის და ახლომდებარე დასახლებული პუნქტების აღება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს და გენერალურ შტაბს შოიგუს ეს განცხადება ჯერჯერობით არ დაუდასტურებიათ. საქართველოში მედიის თავისუფლების საკითხზე ევროპარლამენტში დანიშნულ დებატებამდე ერთი დღით ადრე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა წერილი გაუგზავნა ევროპარლამენტის პრეზიდენტ რობერტა მეცოლას. ამ წერილის მიხედვით პაპუაშვილმა გადაწყვიტა ბრიუსელში მისი ვიზიტისას. მეცოლასთან შეხვედრისა და ძალიან კარგი საუბრის შემდეგ გაუზიაროს მოსაზრებები საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე, განსაკუთრებით ამ ისტორიულ მომენტში რეგიონში მიმდინარე გეოპოლიტიკური ძვრების ფონზე და იმის გათვალისწინებითაც, რომ ხვალ ევროპარლამენტში დაგეგმილია დებატები საქართველოსთან დაკავშირებით. პარლამენტის თავმჯდომარის თანახმად მედიის თავისუფლებასა და ჟურნალისტების უსაფრთხოებაზე დისკუსია ყოველთვის მნიშვნელოვანია, თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას, რომ ევროკავშირის წევრობაზე საქართველოს განაცხადის ფართო კონტექსტი ახლა უფრო რელევანტური უნდა იყოს, ვიდრე ყოველდღიურ პოლიტიკასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხი. შალვა პაპუაშვილი იმასაც წერს, რომ იზოლირებულ პრობლემურ საკითხებზე ფოკუსირებასთან ერთად უნდა გვახსოვდეს შთამბეჭდავი პროგრესი, რომელსაც დამოუკიდებელმა მედიამ გასულ 10 წლეულში მიაღწია საქართველოს დემოკრატიული ტრანსფორმაციის შედეგად. ევროპარლამენტის პრეზიდენტისთვის გაგზავნილ წერილში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ასევე ლაპარაკობს სხვადასხვა სფეროში განხორციელებულ რეფორმაზე. აღნიშნავს, რომ გამოწვევები რჩება, თუმცა საქართველოს განვითარების მიმართულება ცხადად წარმოაჩენს პროგრესის სურვილს, გაუმჯობესების შესაძლებლობას და უპირველეს ყოვლისა ევროკავშირის გამდიდრების და გაძლიერების პოტენციალს. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, საქართველომ გადადგა თავისი ნაბიჯი, ახლა კი ჯერი ევროკავშირზეა. არსებული გეოპოლიტიკური წნეხის გათვალისწინებით, ევროკავშირმა საქართველოს დაუყოვნებლივ უნდა მიანიჭოს კანდიდატის სტატუსი. ამავდროულად ევროპარლამენტის მხრიდან საქართველოს უკრაინის და მოლდოვის მიმართ ურყევი და ერთწლოვანი მხარდაჭერა და ევროპელი ლიდერებისადმი ჩვენი ქვეყნების მხარდამჭერი მოწოდებები სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, ნათქვამია შალვა პაპუაშვილის წერილში. ევროპული სტანდარტის სახელმწიფო პირველ ყოვლისა სჭირდება ქართველ ხალხს და არა ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ამის შესახებ დღეს საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე თავისუფალი ტრიბუნის ფორმატით გამოსვლისას განაცხადა პოლიტიკური ჯგუფის ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის ხელმძღვანელმა დავით უსუფაშვილმა. ამან ევროინტეგრაციის მიმართულებით ლელოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე ილაპარაკა და ქართული ოცნების უმრავლესობას შესთავაზა ევროპაში საერთო გზავნილი გაიგზავნოს. ეს არის შარლ მიშელის შეთანხმებაში დაბრუნება, ეს არის ყველაზე სრული, მოკლე და ეფექტური გამოსავალი, რადგან ევროკავშირი და ევროპა ბოლო დღეებში გადასულია გადაწყვეტილებების მიღების საგანგებო რეჟიმზე, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს მხრიდანაც ევროპაელის ასეთივე საგანგებო ზომების მიღებას გონს მოსვლას და იმის და დაშვებული შეცდომების გათვალისწინებას. დავით უსუფაშვილმა ქართულ ოცნებას მოუწოდა შეწყვიტონ ქედმაღლური პოზიციონირება, რომ საქართველომ ყველაფერი გააკეთა და ახლა სიტყვა ევროპაზეა. საქართველოს ევროინტეგრაციაზე დღეს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ილაპარაკა რომში იტალიის პრეზიდენტთან სერჯო მატარელასთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. როგორც ზურაბიშვილმა განაცხადა, იტალია ერთ-ერთია იმ ევროპულ ქვეყნებს შორის, რომელიც ყველაზე მყარად უჭერს მხარს საქართველოს ევროინტეგრაციას და ქვეყნის გვერდით დგას რთულ, მაგრამ მნიშვნელოვან გზაზე. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, საქართველოს წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსთან დაკავშირებით ევროკავშირის მხრიდან სამართლიანი გადაწყვეტილება იქნება დადასტურება, რომ ქვეყანას აქვს ევროპული და დემოკრატიული მომავალი. სალომე ზურაბიშვილმა ისიც თქვა, რომ ქვეყანას აქვს დიდი ვალდებულებებიც. მან ასევე ილაპარაკა უკრაინაში რუსეთის შეჭრაზე და განაცხადა, რომ აგრესია წარუმატებელია, რადგან ევროპა ფხიზლად დახვდა და ერთიანია როგორც არასდროს. თავის მხრივ იტალიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საქართველო და იტალია იზიარებენ იმ ფუნდამენტს, რომელსაც ორი ქვეყანა ემყარება. ეს არის ომის დაგმობა, მშვიდობიანი თანაარსებობა და ქვეყნის სუვერენიტეტის და მისი პოლიტიკური საზღვრების ინტეგრაციის აღიარება. სერჯო მატარელამ ასევე განაცხადა, რომ იტალია მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის გზას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფების 16 შეხვედრა. მისი დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხები ისე ვიყო ეგრეთ წოდებულ საზღვართან დაკავებული მშვიდობიანი მოქალაქეების გათავისუფლება, ამჟამად ოკუპირებულ ცხინვალში უკანონო პატიმრობაში რჩება 7 მოქალაქე, და ასევე საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის სამუშაოები. ერგნეთში დღევანდელი შეხვედრა იყო პირველი მას შემდეგ, რაც მაისში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგად ადგილობრივ დე-ფაქტო ხელისუფლებაში მოვიდა ახალი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ალან გაგლუევი. ამიტომ გარკვეული მოლოდინი ეგნეთის დღევანდელი შეხვედრის მიმართ არსებობდა, თუმცა ეს მოლოდინი რაიმე კონკრეტულ გადაწყვეტილებად არ გარდაქმნილა. უფრო მეტს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 17 შეხვედრა გაიმართა დღეს ერგნეთში. ეს შეხვედრა დაახლოებით 6 საათს გაგრძელდა და მხარეებმა უკვე ტრადიციულ საკითხებზე იმშვიანეს. ეს არის საქართველოს უკანონო დაკავებული მოქალაქეები, რომლებიც ცხინვალის ეგრეთ წოდებული კაგების იზოლატორსა და ციხეში იმყოფებიან და ასევე ბოლო პერიოდში გააქტიურებული ბორდერიზაციის საკითხები. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებთან გააკეთა კომენტარი. მისი განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მოხდეს 7 მოქალაქის გათავისუფლება. აქედან 2 არის ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე, მამუკა ჩხიკვაძეს უკვე შეუფარდეს 5 წელზე მეტი ხნით პატიმრობა, ხოლო ლევან მაჩაბელი ელოდება დე-ფაქტო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. და არსებობდა ასევე მოლოდინი იმისა, რომ რადგან ეს შეხვედრა პირველად იმართება მას შემდეგ, რაც დე-ფაქტო რესპუბლიკაში აირჩიეს ალან გაგლოევი ახალ ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტად, იყო მოლოდინი, რომ ხუარ გადადგამს ის ეგრეთ წოდებული შეწყალების ნაბიჯს. თუმცა როგორც ირაკლი ანთაძემ შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, ამაზე ინფორმაცია მათ ოსური მხარისგან არ მიუღიათ და საქართველოს ხელისუფლება ითხოვს, რომ იყოს ყველა დაკავებულის მიმართ ჰუმანიტარული მიდგომა და ფორმას არ აქვს მნიშვნელობა. ახლა შეგვიძლია სწორედ ირაკლი ანთაძის კომენტარი მოვისმინოთ.
საკითხი დგას დღის წესრიგში, რომ მათ მიმართ იყოს გამოყენებული ჰუმანიტარული მიდგომა. ამ საკითხს ჩვენ და საერთაშორისო პარტნიორები ვაჟღერებთ ყველა შეხვედრაზე. რაც შეეხება ფორმას, რა ფორმით მოხდება ამის აღსრულება, ეს უკვე არის როგორც ამბობენ ტექნიკის საკითხი. ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი მთავარი, რომ ჩვენი თანამოქალაქეები დაუბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებს, მაგრამ კონკრეტულად ამ საკითხზე მათ თვითონ არანაირი ინფორმაცია არ მოაქვს.
ერთ-ერთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მეორე მთავარი თემა იყო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის განახლების პროცესი. თებერვლის შემდეგ შიდა ქართლის რეგიონში, თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი, განსაკუთრებით ქარელისა და გორის მუნიციპალიტეტებში აქტიურობენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თქმით, ზოგან მოხდა ყობეების, მათუხლართების და ხნულების განახლება, ზოგან კი ორ მაგი ასე ვთქვათ ყობე გაავლეს. და აქვე ანთაძემ ისიც თქვა, რომ ბოლო პერიოდში სტატისტიკის მიხედვით უფრო მეტად გახშირებულია ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსვლელთა დაკავების შემთხვევები საოკუპაციო ძალების მხრიდან. მან ბორდერიზაციის ფორმებზე ისაუბრა და აი ამ გააქტიურების შესაძლო ვერსიებიც უთხრა ჟურნალისტებს.
პირველ რიგში ეს წარმოშობს დაუცველობის განცდას, საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ცხოვრებ მოსახლეობას შორის, და როდესაც ამაზე ვსაუბრობ, აქ იგულისხმება საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს ცხოვრები მოსახლეობა, ვინაიდან თუ დაკავების სტატისტიკას ამოვიღებთ, დავინახავთ, რომ საოკუპაციო ხაზის მოპირდაპირე მხარეს დაკავებულთა რაოდენობა არანაკლებია, ვიდრე საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ დაკავებული ჩვენი თანამოქალაქეების რაოდენობა. გარდა ამისა, ეს ატარებს კამპანიურ ხასიათს, განსაკუთრებით აქტიურდება ხოლმე გაზაფხულისა და ზაფხულის პერიოდში. ადგილი აქვს როგორც ადრე დამონტაჟებული ხელოვნური ბარიერების გაახლებას, ასევე ახალი ხელოვნური ინსტალაციების აღმართვას. სამწუხაროდ ამახინჯი პრაქტიკის შეწყვეტაზე თანხმობა არ არის. რაც შეეხება ახალგორის გზას, აღნიშნული ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების გასვლის საკითხი, რა თქმა უნდა, დადგა დღის წესრიგში. თანხმობა ამ ეტაპზე მიღებული არ არის, მაგრამ მაინც გვაქვს მოლოდინი, რომ საბოლოოდ მოხდება 3 წლის წინ მიღებული გადაწყვეტილების გადახედვა მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სასარგებლოდ.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დაახლოებით 2 თვის შემდეგ გამართება ისევ. 23 სექტემბერი არის მორიც შეხვედრა ჩანიშნული, თუმცა როგორც სახელმწიფო უწყების წარმომადგენელმა ირაკლი ანთაძემ გითხრა, ივლისის თვეს დატოვებენ ღია თარიღად, ასე ვთქვათ, და თუ საგანგებო შეხვედრა იქნება აუცილებელი, ივლისში მხარეები ცხელი ხაზის მეშვეობით დაუკავშირდებიან ერთმანეთს და ამ შეხვედრას აუცილებლად ჩანიშნავენ. განსაკუთრებით დაკავებულთა ოჯახები ელოდებიან, რომ შესაძლოა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა მიიღოს შეწყალების გადაწყვეტილება და მოქალაქეები გათავისუფლდნენ ცხინვალის ციხიდან.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, სადაც დღეს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა, თუმცა ამ შეხვედრას რემე კონკრეტული შედეგი არ მოჰყოლია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის ადგილობრივ პარლამენტს, უმაღლეს საბჭოს დღეს ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქმიანობის ანგარიში წარუდგინა ჯარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე. მოხსენების წარდგენის შემდეგ იყო გარკვეული კონკრეტული შეკითხვებიც ოპოზიციის წარმომადგენელთა მხრიდან, თუმცა დიდწილად დღევანდელი სხდომა და მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიშის მოსმენა ურთიერთ ბრალდებებით და საკმაოდ მწვავე სიტყვიერი დაპირისპირებით მიმდინარეობდა. სხდომას ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძეც ესწრებოდა.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში უმაღლეს საბჭოში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიშის მოსმენა სიტყვიერი დაპირისპირება და კამათი მოყვა. თორნიკე რიჟვაძის ოპონენტებმა, აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, მთავრობის თავმჯდომარეს თავდაპირველად უსაყვედურეს სხდომათა დარბაზში საკუთარი წესების შემოტანის გამო. მაგალითად ის, რომ უსაფრთხოების წესების მიზეზით საკანონმდებლო ორგანოში ბარიერები დაიდგა და გადაადგილება შეიზღუდა. ასევე დარბაზში მთავრობის თავმჯდომარის დაცვის შეერაღებული წევრები იყვნენ.
შეერაღებული ხალხია დარბაზში. აქ არამინ არის ესეთი ადამიანი, ამის საჭიროება რომ არსებობდეს. ამიტომ ვთქვით, რომ შეერაღებული ხალხი გაუშვეთ უბრალოდ დარბაზიდან. თორე ბატონო, თუ საჭიროა წესია და დაცვა არის საჭიროება.
მე ვარ ხალხი, მე ხალხი არ განუხრება.
აცხადებდნენ უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები, თუმცა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის გაძლიერებული შემადგენლობით დაცვამ რეგიონის პარლამენტის სხდომათა დარბაზი არ დატოვა. თორნიკე რიჟვაძემ კი საქმიანობის შესახებ ანგარიში დეპუტატებს 30 წუთში გააცნო. ძირითადი აქცენტი გაკეთდა რეგიონის ტურისტულ მნიშვნელობასა და შესაძლებლობებზე, ასევე ამ მიმართულებით განხორციელებულ პროექტებზე. თორნიკე რიჟვაძემ თქვა, რომ პანდემიამ ტურისტულ ბიზნეს სერიოზული ზარალი მიაყენა და ამის გამოსწორების შანსი წლევანდელი სეზონი იქნება.
ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ჩვენ ყველამ ერთად შევძლოთ, დაუბრუნდეთ პანდემიამდე არსებულ ვითარებას და ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა ყველა უწყება კოორდინირებულად მუშაობს. 16 სამიზნე ქვეყანაში განხორციელდება შესაბამისი მარკეტინგული ძალისხმევა, რომ შევძლოთ ახალი ბაზრების ათვისება, აღვადგინოთ ტურისტული ნაკადები, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისთვის.
თორნიკე რიჟვაძემ აღნიშნა აჭარის მთავრობის დამსახურება რეგიონის ბიუჯეტის გაზრდაში. ასევე თქვა, რომ 100-ზე მეტი ახალი ტურისტული ობიექტი გაიხსნა, ისაუბრა სამომავლოდ დაგეგმილ პროექტებზეც. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის გამოსვლის შემდეგ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კირთაძე დაინტერესდა მაგალითად 100 ახალი ობიექტით, რომელიც ტურისტული მიმართულებით გაიხსნა და ასევე შეახსენა თორნიკე რიჟვაძეს ხელოვნური კუნძულის პროექტი, რომელიც თვითმმართველობის არჩევნების წინ დიდ პრეზენტაციაზე დაანონსდა. ახლა კი მასზე ლაპარაკიც კი აღარაა.
აჭარის არცერთი პროექტი არ გაჩერებულა, ყველაფერი კარგად მიდისო. კიდე ერთხელ მინდა მეც ჩაგეკითხოთ და ზუსტად მითხრათ, რა ბედი ეწია კუნძულ პალმას, მაჩვენოთ სად მიმდინარეობს მისი მშენებლობა. 100 ახალი ტურისტული ობიექტი გავაკეთეთო. მინდა გთხოვოთ, რამოდენიმე ჩამომითვალოთ ბათუმში. შემდეგ მე ჩემს გამოსვლაში ჩამოვფრით თქვენს მიერ განადგურებულ ტურისტულ ობიექტებს, თორე ტურიზმის მნიშვნელობაზე რა თქმა უნდა გეთახმები.
კრიტიკული იყო ამავე ფრაქციის წევრი გია აბულაძე, რომელმაც თორნიკე რიჟვაძეს და მის მინისტრთა კაბინეტს სამი წლის წინანდელი დაპირებები გაუხსენა და ისიც კი გაიხსენა, როგორ შეაფასა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე მაშინ ახლადმოსულმა რიჟვაძემ ოპოზიციის სკეპტიციზმი გაცემულ დაპირებებზე, რომელიც რეგიონში მსხვილი ინვესტიციის მოზიდვას ეხებოდა.
2019 წელს თქვენ ამბობთ, რომ 1 მილიარდის ინვესტიციას მოზიდავთ, შემდგომ ეს გაზარდა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრო 4 მილიარდამდე, შემდგომ 6 მილიარდამდე და როდესაც მე ვთქვი, რომ 1-2 წელიწადში აი ამ მოცულობის ინვესტიციაში ფოტანა იყო შეფუძლებული ფიზიკურად, თქვენ რიდინგზე ვიპასუხეთ, რომ ჩვენ გავით არის რაღაც უცნაური შარლოკანი. აი ხომ მე გეტყვით მონაცემებს 2019 წელს 127 მილიონი იყო პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია. 2020 წელს 76 მილიონი. 2021 წელს 49 მილიონი. ეხლა მინდა დაფიქრდეთ და ვთქვათ, რომ შარლატანები ვინ არიან.
ვიდრე თორნიკე რიჟვაძე ოპოზიციის ამ კითხვებს უპასუხებდა, ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი კირთაძემ გასულ კვირას ბათუმში დაკავებული საქართველოს მოქალაქე თურქი ბიზნესმენი გალიბ ოსთურქი გაიხსენა და თორნიკე რიჟვაძეს უთხრა, რომ იგი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მეგობარი იყო, პრივილეგიებით სარგებლობდა და სწორედ ამიტომ ბათუმის ავტოსადგურთან ახალ უბანში კორპუსები ყოველგვარი ნებართვის გარეშე თვითნებურად ააშენა. სწორედ ამ მას მოყვა ხმაური და სიტყვიერი დაპირისპირება უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებსა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს შორის.
მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ გალიფოს თურში წელიწადებით ესაუბრებოდ, სამწუხაროდ ბოდიშ თუნდაც ვამბობ შეიძლება ვერ ესაუბრებოდი, მარტივად რომ გითხრათ, იმიტომ რომ გალიფოს თურში არა, ბოდიში, ბოდიში მოგითხარ, ვერ ძავებია და კორექტულა დაგანახებს ეგ ამაფერს
რამოდია.
არა, არ გინდა. რატომ დავით? რატომ დავით? თქვენი გაგიჩენთ, რატომ გიხსენებთ? აი, ბოდიში, ბოდიში. არა, 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 არ გინდა. არ გინდა ამაში გადაყვანა. მე გასხოვებით თქვენი თავრობის, ჩვენი თავრობის თავი. დავარისგან?
ბოდიში, ელა მარშავს
2000 წელს შემოიყვანა და მიგაპარებ მაგას სახეზე. მალე. შენ ახლა მართლა დააბერე ხوارმო, ბიჭო, მირას მიაფარებ და გადაღებ. მე ხართლა გაჩერდი რა. ოდიშ ვიხდით
ხო? თავის მხრივ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებს უთხრა, რომ დაკავებული თურქი ბიზნესმენი საქართველოში სწორედ მათი მართველობის დროს 2010 წელს მაშინდელი პრეზიდენტის მოწვევით ჩამოიყვანეს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ანგარიშის მოსმენა აჭარის უმაღლეს საბჭოში დაახლოებით 7 საათი გაგრძელდა და ძირითადად კამათისა და სიტყვიერი დაპირისპირებით წარიმართა.
ეგალორთკი ბანძემ გიამბოთ ზოგიერთ დეტალზე აჭარის უმაღლესი საბჭოს დღევანდელი ხდომიდან, სადაც მთავრობის თავმჯდომარის თორნიკე რიჟვაძის ანგარიშს მოუსმინეს, რაც შეეხება ოპოზიციის მიერ დასმულ ერთ-ერთ შეკითხვას იმის თაობაზე, თუ რატო შემცირდა 2019 წელთან შედარებით 2021 წლებში ინვესტიციების მოცულობა, მაშინ როცა ადგილობრივი მთავრობა მის მასშტაბურ გაზრდას გეგმავდა, როგორც ადგილობრივ მთავრობაში, ასევე საქართველოს მთავრობაში, ამ შეკითხვის პასუხად მუდმივად განმარტავენ, რომ კორონავირუსის პანდემიამ გამოიწვია ინვესტიციების მოცულობის შემცირება, ეკონომიკური აქტივობის შემცირების პარალელურად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 7 ივნის გაეროს ინიციატივით სურსათის უნებლობის მსოფლიო დღე აღინიშნება. ამ დღის აღნიშვნის მიზანია მთავრობებს და საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენონ სურსათის უნებლობის მნიშვნელობა. გაეროს სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის თანახმად ყოველწლიურად 600 მილიონი ადამიანი ავადდება დედამიწაზე საკვებით გამოწეული დაავადებებით, რომელთა 200-მდე სახეობა არსებობს. თავად სურსათის უნებლობის სოფლიო დღის აღნიშნის ერთ-ერთი მიზანი კი ის არის, რომ გარდა კონკრეტული სტანდარტების გაუმჯობესებაზე და კონტროლის მნიშვნელობაზე საუბრისა, მოქალაქეებს შეახსენონ, რომ მათი განათლება შესაბამისი მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს შესაბამისი დაავადებების გავრცელების თავიდან აცილებას. რა გამოწვევების წინაშე დგას საქართველოს სურსათის უნებლობის სფეროში, თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
თელავის ძველ ავტოსადგურში მდებარე მაღაზიაში გაფუჭებული კვერცხი მომყიდეს. ეს უკვე მეორე შემთხვევაა. მეც მომყიდეს ერთ-ერთ მაღაზიაში ვადაგასული ძეხვი. მივედი და პირიქით აქეთ მისაყვედურეს, ვიდრე შეიძენდი მანამდე რატომ არ ნახე ვადებიო. ვადებიც აღარ არის სანდო, 1000-ჯერ უძლიან ეტიკეტს. ეს რამდენიმე კომენტარია სოციალურ ქსელ Facebook-ში, ჯგუფ თელავის ამბებში გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე, სადაც ერთ-ერთმა მომხმარებელმა 7 ივნის დაწერა, რომ მაღაზიაში შეძენილი კვერცხი საკვებად გამოუსადეგარი აღმოჩნდა. რადიო თავისუფლებამ კახეთში რამდენიმე რესპონდენტს კითხა. კონკრეტული პროდუქტის შეძენამდე ამოწმებენ თუ არა ვადებს და ეცნობიან თუ არა პროდუქტზე განთავსებულ ეტიკეტზე ინფორმაციას.
არავითარი ინფორმაცია არ მოყიდულა ბრმად. ყველი უნდა ვიცოდეთ. ბრასამჭამ უნდა ვიცოდეთ.
რაც მინდა ხოლმე იმას ვყიდულობ და ერთადერთი რასაც უყურებ არის ვადიანია თუ არა. გარეთ არა. სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს იმას მოყავს ის მოსავალი და გამოაქვს გასაყიდად. გლეხს არ აინტერესებს ნამდვილად იქ რამდენი ნიტრატი იქნება და რამდენი არის.
ადრე ხო იყო შვილო, სანეპი სადგური იყო, ამოწმებდა ყველაფერს, ვიცოდით რა იყო, რა სჭამდით, რა სწავდით, როგორ ვიყავით. ეხლა კაცი შვილი არავინ არაფერს არ კითხულობ. ჩვენ თაიზე ბრმებივით მიდივართ, რა სჭამდა, რა საღმერთ.
კახეთის რეგიონში სამედიცინო დაწესებულებებს ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები არ აქვთ. წლის განმავლობაში რამდენი პაციენტი მიიღეს, რომელსაც საკვებით მოწამვლა დაუდგინდა, თუმცა ამბობენ, რომ 10 შემთხვევები არც თუ ისე იშვიათია. თელავის რეფერალური საავადმყოფოს დირექტორი ხათუნა ჭონიაშვილი ამბობს, რომ
კოლესტერინი ინტოქსიკაცია მაგალითად ხილი ბევრია და შეიძლება უფრო რაღაცა ესეთი ის იყოს, ხონდა შარშანთლის ზონიდან შემოიყვანეს, საკვები აიღო მაშინ დაავადებათა კონტროლმა გამოძახებული იქნა და ესე გაიგზავნა. განსაკუთრებულ შემთხვევები არ მახსენდება.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით საქართველოში ყოველწლიურად სავარაუდოდ საკვების მიერ მოწამვლის 30,000-მდე შემთხვევა ფიქსირდება. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაცია სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრში ამბობენ, რომ რეალურად ეს ციფრი გაცილებით დიდია. ვახტანგ კობალაძე ამ ორგანიზაციაში ხელმძღვანელობს პროგრამას, რომელიც უშუალოდ მომხმარებლის უფლებების დაცვის კუთხით მუშაობს. მისი ინფორმაციით, წელიწადში სავარაუდოდ საკვების მიერ მოწამვლის შემთხვევების რაოდენობა 60,000-ია. მისივე თქმით, არის შემთხვევები, როცა სურსათის მავნებლობის შემთხვევები გვიანბლინდება და ეს სტატისტიკაში არ აისახება.
ის შემთხვევებიც რამდენად კარგად აღირიცხება, როდესაც ადამიანი ექიმს მიმართავს, კიდე ცალკე თემა. ზოგადად ითვლება, რომ ცხოველური წარმოშობის საკვები არის მეტი რისკის შემცველი, იმიტომ რომ გადადის დაავადებები, რომლებიც შეიძლება ეპიდემიური აფეთქებები გამოიწვიოს. თუმცა სხვა, ვთქვათ, იგივე ქიმიური დაბინძურებაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც გავრცელებულია ბოსტნეულში, ხილში, სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებებით, პესტიციდებით, აგროქიმიკატებით. დაბინძურება, გლეხური მეურნეობა, რომელიც არის ძალიან დიდი ოდენობით წარმოებელი ქვეყანაში, ხილის, ბოსტნეულის თუ ის ნაწარმის სამწუხაროდ ვერანაირ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს და მათ ვერც აკონტროლებს.
რადიო თავისუფლება დაინტერესდა საქართველოში რა პერიოდულობით მოწმდება სასურსათო მაღაზიები, აგრარული ბაზრები, ტრაფიკების ობიექტები და ყველა ის დაწესებულება, სადაც სურსათი იყიდება. ჩვენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს დაუკავშირდით, თუმცა კომენტარზე უარი გვითხრეს. 2014 წელს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების ერთ-ერთი ვალდებულება სურსათის უნებლობის საკითხი იყო. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში მიხეილ სოხაძე ამბობს, რომ ქვეყანაში მწარმოებლებისთვის კანონი მნიშვნელოვნად გამკაცრდა.
ბოლო პერიოდში საკმაოდ პოზიტიურად შეიცვალა ბევრი მიმართულებით საქმე, იმიტომ რომ სურსათის კონტროლი გამკაცრდა, რაც გულისხმობს კონტროლს ფერმიდან სუფრამდე. ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ ფერმაში არ მოუვალეთ შესაბამისად პირუტყვს ან დაავადებული მცენარეული პროდუქტი, ის საბოლოო ჯამში შეიძლება ადამიანის პრობლემად გადაიქცეს. აი, უხარისხო ამბობენ, შეიძლება ხარისხი იყოს მრავალნაირი. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ პური არის პირველი ხარისხი, მეორე ხარისხი, ხო? ის უბრალოდ დაბალი ხარისხის ამას კი არ ნიშნავს, რომ მავნებელი ორგანიზმისთვის.
გაეროს სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიოში ყოველწლიურად 600 მილიონი ადამიანი ავადდება საკვებით გამოწვეული დაავადებებით. სურსათთან დაკავშირებული ავადმყოფობა განსაკუთრებით ხშირია ბავშვებში და მსოფლიოს ღარიბ მოსახლეობაში. მოწამლული საკვების შედეგად მსოფლიოში ყოველწლიურად 420,000-მდე ადამიანი კვდება. როგორც გაერო ამბობს, სურსათის უვნებლობის დაცვით მათი უმრავლესობის პრევენცია შესაძლებელი იქნებოდა. გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 2019 წელს 7 ივნისი დაწესდა სურსათის უვნებლობის მსოფლიო დღედ. ამ დღის მიზანია საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცეს სურსათთან დაკავშირებული რისკები, მართვა, პრევენცია და უვნებელ სურსათზე ზრუნვა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მიზნით აღნიშნავს მსოფლიო ყოველ 7 ივნისს სურსათის უვნებლობის მსოფლიო დღეს და რა გამოწვევების წინაშეა საქართველო სურსათის უვნებლობის სფეროში. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ დღეს სამშაბათია და შესაბამისად დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა გამოაქვეყნა ერთი კვირის COVID სტატისტიკა. საუბარია პერიოდზე 30 მაისიდან 5 ივნისის ჩათვლით. ამ პერიოდში ქვეყანაში ჩატარდა 3529 ტესტი და კორონავირუსული ინფექცია დაუდასტურდა 511 ადამიანს. ერთი კვირის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 7 პაციენტი გარდაიცვალა. გამო ჯამრთელების ერთკვირიანი მაჩვენებელი იყო 514. ამ დროისთვის შვიდღიანი ტესტირების დადებითობის მაჩვენებელი საქართველოში 0.59%. კონსმენდით პროგრამას საღმოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.